chokwata omusu yoku kwama yesu
chino ochipama ungende wetu vembimbiliya ochipama chilongiso lyembimbiliya kwenda ovisungo vyaposoka kala letu osimbu ochipama ungende wetu vembimbiliya chikasilove
yoku kwama yesu ochokwata omusu yoku kwama yesu.
Ya okwetu akambali yetu chilinga esanjulia lwa kulisanga vali ongonosilo lochipa machetu suku yombembwa akusumunu isile elilongiso lyetu lyetali kwenda tupinga mwene unene we Spiritu Santu okupatulula ovaso vitima vyetu hatulimbuka ovikomo vikasi vondaka ya suku ya tukasio kwa mako kelihululia vakorindu ya vali okapitulu kacho katano ochimaho chetu suku olembeleka aba bafira kupange waye. Suku olembeleka aba bafira kupange waye. Ojo chima tukasi okukwama etali. Ya kokapitulu katatu twalilongisa ndomo suku alembeleka aba bakasi kupange wa Kristu. Kristu yacho tukunda ndeti etali. Okasi mwenekova soma nuvosi. Okasi kovina vyosi. Chalomboloko kutyo manuvosi chitava mwene vokuniha. Twamona wokuti suku olembeleka aba batalo hali. Omo lya Kristu ejitwa chilongisa ko kapitulu kacho kakwana ocho ko kapitulu kalo katano tukalilongisa kuti ababali kuminya okufila ngala suku obalembere kavo omo lya cho kwetu tukasi okwendera pamosi lokutanga ochinimbu chatete momo tuchinyo kuti etimbali yetu lya soka ndo singe ndalinyoneha kiru tukwete onjo yatungiwa la suku okuti kayatungiwile lobaka kwenje yenda huu kahipwe. Ya okwe tuondaka ilo chisukira okuita la mwene chiwa. Kulo tulipula nye Paulu wakasi okupopia kulo. Paulu kakasi okulongisa okutitukwete la voko. Pamwe tuakolela. Pwani ochipopia mwene chiwa vati. Tuakuniha okuti etimbali yetu liasoka ndo singe. Ndalinyoneha kilutukwete oncho ya tungiwa la suku. Okutika yatungiwirwe lovaka. Paulu kakale katatahai. Okuti pamwe okalalo kulinga vati mbi pamwe ndapwani tukwete ndandati. Paulu kakale katatahai. Wachi kulihine mwene chiwa. Okuti etimbali ositu liasoka ngondo singe. Espiritu liasuku. Olio litusituluira elumbu liacho. Kulo kuliondaka yosinge. Osinge chalomboloka chimwe kachamiko. Chaso kamwe nendolo singe vina omo vaizareli vatungire echivakala okungwala ngwala vekala soko. Ndango otavernakulu yakala wochi na chimwe chako kerele haicho kachako lele kwenda chimwe chipita onjira. Olonjanja vyalwa ochinimbuchilo chatua okwecha okuhoya pokatiko manu. Lamele kachandombolo kerele vochiwa. Pwanika liye ndete okutie timba Paulu wakasio kupopia kulo etimba limwe litumala otembo yosi. Konyima ndasimane okuti echitupiti nakiru suku okatuiha atimba amwe akalango otembo yimwe. Kaliye pwani chandomboloko kuti atimba tukatambula po vakasuku kahapu ivali. Aenda ngo huu. Chimwe twasisamena okumona palo checho okuti Paulu okasi okulekisa okuti echitukasi ndeti tukasi muvali. Tukasi omunu omone handeti kulokiru. Etimba okuti omunu wacho eyo wala eyo lingandeti. Pwani tukasibo omunu wobo kati unakamone halo baso. Ondake yacho Paulu wa ipopiale kwa kapitulu kakwana. Omunu wokiru onyoleha. Pwani uwobo kati eteke keteke olingiswa bali wokaliye. Hava luwako manu vakuniha ondaka yiro. Vamwe vachikuniha pwani kachivalo mboloka. Vamwe vatu wa okupopia vati ocho pwani chitava ndati okuti twalilongisa ale okuti etimba likendiwa noke tupopia vali okuti likapinduka. Ocho pwani etimba liacho tukatambula kiru lipi okwetu wanjevereli yetu yevere lachiwa. Ochili mwene etimba lilo liositu tukasila yondeti lifa mwele, kwenda likendiwa mwele, pwani omunu unokuti wovokati okafafa. Eche timbali lilo lio situ li yakolo neke vino kuti liakava yapa noke lifa nda omunu wacho wakala ukwa Kristu enda okutumala la Kristu yacho. Nda wakala ukwalofeka endavo okutumala la suku ya wakwalofeka ukuti satana. Hawa kutovina vyosi tuletende tivipita. Chitawa ove wanguniha. Pamwevali kwa ngunihine. Olonjeja vyosi echingasi okupita okupasula kova imbo amwe. Omanu vatu ndakupala loku ya ngo okunguniha. Momo vanje vanje valika vo radio. Kwa inhameko vatu wa okunguniha. Vatu wa ngo kumola etimbaliro omo amendatunga. Vatu wa okumola ngo osinge muna amendatunga. Husapwila okuti osinge yetimba muna ndatunga kalie ikasi okukuka lokupwa ongusu. Ndopo mwe inyoeha echitutanga keliululi ukundi Salomone wale kisa chiwa nye okulinga osekulu. Eye Salomone vati keteke echiolonda ululi vionjo viluluma. La lume vapama valiketika kwenda echi vakwa kufuna valiweka omo kavaluire lava valengere lava lonjanena valisikirina kwenda apito okoluwa ailiwa echi okona kuominyo kwatepuluka kwenda omunu opasuka lokuimba kwanjira lolonjimbi kavijevala ochiri ondakairo ikasiku kundi okapituluka choke kuina vale chinimbu cha tatu okwe tuondaka ya tete tulete kulo yiti olonda ululi vionjo vati echi olonda ululi vionjo viluluma echi nye chalomboloka nye echi chalomboloko kuti ovolu ochili echo munu walinga ukulu ovolu wae aluluma momo katena vali okutala machiwa njivaluko kuti echi ndakala umanehe ndatene mwene okutala makilu lionjo kwanika liye sichitena vali nda ndichiseteka vovolu mululuma alume vapama vali ketika chalomboloka apepe kulo tuatanga vati ipana ukuti alume vapama vali ketika chalomboloka apepe omunu echi omunu akasio kukuka ndango mwene apepe aye kakwete vali ongusu ochili echi tulingolo sekulu apepe etu vali ketika lokutala machiwa kachitava vali ava vakasi olo sekulu ondaka oyo ivalomboloka chiwa ndaove umanehe ongwanehena lo sekulu apepe ayo alinganda aliketika kuka yole momo lovele oko walonga akulu vatolu sapo vati kotuta ponjango olohunukai vya kalabo afeko. Ya okwa mako ondaka tuatanga oko kukundi vati ya vavalengelera volonjanena velie. Ondaka ya chuoyo vati vavalengelera volonjanena. Momo kulo vati avavalengelera volonjanena vali sikinina. Ocho wabalengele labo lonjanena achuwa wabalie ya okwe tuwe chichalo mboloka okuti ovaso ya ochi omunu echi yakala okuti wafetiko kukuka lovaso ya fetika okulitamo kutika ale tevali. Amesia walale olo nokolo pwaniko kwenda kolo neke kalie ndashavi walele kupana sile teko valichiwa. Kovokulu ndango vatuin loka aye vite valichiwa. Echi ocho chipita echo munu wafetika okukuka. Ovina vyosi vifetika kutepuluka kongusu. Pwanye chichipita lika losinge yetimba muna tuatunga. Omunu wovo kati okakukakuka. Ovina viretiwe vyosi vipito njira. Echi osinge yikuka kukwete handi omunu wovo kati unakakukakuka. Momo omunu wacho omunu we spiritu. Kakwete yetimba liositu pwanye omunu wacho wovo kati e spiritu. Ondaka yacho yatina chalwa kelomboloko. Suku okwetu ndomu tuachitala omunu. Pwani hamunu kondetu momo katungirwe. Ondaka koyuano yiti suku espiritu. Ocho wabavosi vofendela vase samena oku ufendela ve espiritu kwenda vochiri. Yakulio manuvalwa kavasole okuyeva ondaka yokukuka. Okwetu ochisole kukachisole ove walonga mweko kukuka. Handi okukuka kwa posoka momo omunu kakwete vali echi chutateka okulinga evivyosi ya yongola. Tuasesamena okulimbuka okuti unyamo kunyomo tukachokwa mama ako kungende wetu wakulisanga la suku. Etegelimwe amemwele halisanga la ye. Kapaka mbele chalwa momo ndopo mwene hamola ochipala changala Yesu Kristu una wandisola chalwa toke mwene aliecha hanjovola. Ondake acho indi sanjusa chalwa chimwe vali chinene checho kuti echo omunu walinga osekulu uyaki lolwali utepuluka kwenjeo njongole yaye okulisanga polika la suku yaye. Ochili mwene osinge ilo inyoneha eteke keteke komwenyo kutepuluka kwenda etimbali kuka. Handi talango ongu suina wakale layo hayoko vali okwete etali. Echiyo ndimbukiso yokuti ndopo mwene okalisanga la suku. Ochitangianga tenda la suku yacho eneka uli yevitepo. Ocho heo okalisanga la yendati. Aba kwetu tukwete olonjo vya tupongiiru wakiru kusuku. Etekeli mwetufa kwenje timbalilo liositu likendiwa. Poinyava okuti vakasivungala vakwete elavoko. Apa pake ndiwa paka pinduka eli liulamba. Tuakuniha okuti suku yetu okatuiha atimba okalie. Tukasiko chinimbu cha tatu. Bati ndokuti pokuyuwala katukalavali eponona. Etekeli mwe Yesu okakovonga omanuvaye lokuvopa volwalilulo. Etekeli mwe Yesu okeya. Tukangwane hena la ye valende. Kwenje tukakala la ye otembo yendango huu. Ocho tukawaliswa lesungali aye. Katuka alavali eponona. Echi ya babafila vungana vaka pinduka. Vosi yavo vakawaliswa esungali ya Kristu. Kova Roma okapitulu kakwana. Ochi nipuja cho akunya valila talo. Ondake Yesu kuyiti, wapondi wirwa okule ya kwetu. Haye wapindui wirwa okututumuisa esunga. Okwetu eli olio esunga lietu. Poin havo siko vakwete esunga. Momo valwa kavali tava, omo valikala Kristu. Kristu mekonde yesunga, ndovyo likala Kristu ocho kukwata esunga liacho. Haimolumwe kuli epinduko. Ndababa batava, ndababa kavatavere, vosi mwene valaika okupinduka. Ya okwetu kuni hao kuti etekeli mwe olaika okutukulukira kwa vaswa suku. Okatala makondati. Okawaliswa esungalia ye halendati. Mbii handilopo kwa tambwile. Kulo tuletio kutive mbimbiri ya tusangamo akanga alwa. Kakuli ekangali mwe okuti liali soka lekanga eli Kristu alaika okuyala. Noke kulivo akanga angi angi. Handi tutale chatete kwa kala ekanga lina Kristu walinga echi yalo ndake kulusu. Chalo mbroke echi Kristu avaliri wake kulusu wakangisa olwali. Ya momo eye mwene Yesu watenisa ekanga lia chopo mangu yetu. Ocho ondaka ya popera iti ochili ochili uoyeva ondaka yange kwenje okolera uwanuma okwete omwenyo kopui. Keya kokutetu mwiwa. Poin wairu kaale vokufa. Waingina vomwenyo. Ondaka acho higa siko yuwa nwa kapitulu katano chinimbu. Cha kunyavali la kwana. Kuli vali ekangali ya vali. Ekangali acho lia vali. Ekangali omunu omunu lina ali lingira ye mwene. Kwa Korintu ya teteo kapitulu 11 chinimbu 30 inyu. Ondaka yiti poin da tuwaliva ngele. Okulikuni hisa. Nda tuwayula okupisiwa. Kuli vali ekangali kwavo lia tatu. Ekangali ya tatu, ekanga kuna suku akangisa vakwetavo lochimaho chokuva pindisa. Ochilo ndaka ya chotu isanga kova heveru, okapitulu kachokina valo chinimbu chepandu. Vati, ekangali ya kuwana, inalika pisa o vilinga vya vakwetavo. Kokapitulu kalo, tuchimona valichiwa. Kulivali ekangali ya pandu, ekangali ya chole liye pandu, ekangali ya lofeka vina vitu kuiwa viti vya vakwa lofeka. Noke panduvali kuli ekangali kwa uri asula kuli liechenana. Pwani elirie panduvali ekanga liovangero vana vakupuka. Echenana okusulira tukwete ekangali acho elirio kusulako. Ekangali asuku linalika pita echi akatuma lako chalo chiyera. Kekangali acho oko kukatala mavosi vana kavatavele kokwaye echi vakala kilulieve. Omanu vacho kavaka waliswa vali esungali aye. Vaka talama kwa vaswa suku. Ndaba vaka sieponona. Vaka pisiru wa lovilinga vyavo. Nda mimi nda viwa. Ndechi valinga echi vaka lako luwali. Ochinimbu chakwana. Chamako. Vati momo simbu tuka sivo singe. Tulenga nenga. Momo tuwale menenwa. Kachika sio kutitulivela okululiwa etimba. echi tulivera chechi okuwaliswa uwalo ukwavo okuti echi chifafa chitaka vomwenyo ocho tapopera tuti pokufa chitava mukala omwenyo ochinimbu chilo chakwana chile kiso kuti nda omunu okwete chimwe chuvala chitava mwene okulengalenga kachiviko momo chapopiwa melonda kaya suku kirulieve twale miwa lovitangi vingi vingi okulengela kwetu kakukasi okuti tuchilingira omoli usumba sio momo tutwa kuliha okuti echitupitina kilu tulahaka okuwaliswa esunga lya Kristu nda okuti Yesu eye upopeli wetu ocho eyovo lyalinga elavoko lyetu ya kalietu kasi kochinimbu chacho cha tano uwatu changiliye ila suku haye watuiha onjeke ye spiritu ya etutu kasi hapa kwetu vetimba lyo situ lina litalatala ohali haima lumwe suku watuiha ye spiritu sandu okutukolisa ye spiritu sandu olo lyatusilwa ndonjeke onjeke chalomboloka umwe wanda konjo imwe noke oyongola okulevala panyomo kavatavo okulevalisa oyeosia chimwe echi chacho asia ndocho ocho chitukui wabati onjeke uwasiala lacho olavoka okuti eteke yachupa iyo feta ocho espiritu sandu liatusirwa ndonjeke omotu wasala espiritu sandu ovitima vyetu katwasakala lele momo twakuniha okuti eteke ngala eya okupilia espiritu linatusira letule twendalai etekele metu tundavo singe yilo lokulisanga la ngala yetu valende ondaka yacho isanjuisa kwenda yitwiha elavoko uwasirwa onjeke kasakalala momo wakuniha okuti uwaisya ndopo mwenechi otyuka ochinimbu chepandu vati ocho tukasi liling'o lutõi twakuniha okuti osimbu tukasi vetimba tukasi ochivanja la ng'ala ya ochili okwetu tukasi vetimba muna twatunga okatembo kaño etimba likasi ndonjo yetu echi tukasi vetimba tula ovitima momo tukasi ndava vakasi vimbo lyavo ocho osimbu tukasi vetimba ocho tukasi ochipãla la ng'ala pãi eteke limue tulisanga mwene polo la polo echi tutundavo singe yilo ochinimbu chepandu vali vati momo tuendaenda lekolelo halo okukolelako ovaso ya paulu wakulĩhile ndati okuti echi tutunda vetimba muno tulahika okukala la ng'ala ya eye wacikũlĩha omoli ekolelo etu tuletele suku vembimbiliya ondaka yaye ondaka ya suku oyo twasesamẽla okukũlĩha vali olondaka vyosi vikwavo chisule ekolelo chalomboloka okulisanga la suku vondaka yaye osimbu tukasi vatimbalo tukasi okacinala la ng'ala kochinimbu 8 vati tukasi lutõi kwenje kokwetu chavelapo okutunda vetimba lokuilukila kuŋ'ala ocho kulo tulete okuti eteke limue tukala la ng'ala kimbo lina liatupongiyilwa nda chipopya ale okuti espiritu lina likasi vokati ketu kalifi omo liaco eteke limue olio likatumala kwenda likatalama la ng'ala yetu Yesu Kristu etimba lipekela pãi eteke limue lipongolwiwa eteke ng'ala eya okasanga vamue lomwenyo pãi kavakalonda latimba vakwete ndeti chikasukila okuvapongolola havatambula ata atimba ulamba ocho ondaka yapopelako vakorindu yatete okapitulu 15 chinimbu 59 la 53 vati tali ndusapwili elumbu katupekela vosi pãi vosi tupongolwiwa momo olumbeta lupopya kwenje ava vafa vapindwiwa kavafuti vali kwenje etutupongolwiwa etimba olio lipekela kwenda olio lipindwiwa echi tupopya epinduko kachikasi okuti ochilelembia ocho chikapindwiwa hachoko kelimi lyohelasi epinduko liapitiiwa londaka vati anastasis anastasis ondaka yacho eya lomboloka okutalama vilu etimba olio litalama vilu hachilelembiako momo ochilelembia kachikwete etimba nda ovina evi twavikũlĩha ocho chitukokela okwendela vekolelo momo letule twakũlĩha okuti eteke limue tulahika okupindwiwa kochinimbu chechiya ondaka yamako vati ocho kwosi tukasi chikale vetimba chikale pi tulikapela okusanjuisa chikale vetimba chikale pi tulikapela okusanjuisa ocho vakwetu osimbu tukasi vetimba twasesamẽla okulinga upange usanjuisa okuti eteke limue tukatambulwa laye kulamba waye echi kachikasi okusanda okuvelapo hachoko etu tutambulwa luwa tusola ondaka yacho paulu wayipitiya vali chiwa echi asonẽhela va efeso okapitulu katete ochinimbu cha tano vati suku watu nola lochisola chaye kwenje wapanga ayo kuti tulinga omala vaye la Yesu Kristu wachilingira kuti tusivaya ulamba wochali chaye chalwa china atuhina vomona ye wasoliwa okwetwa kutavi wala Kristu ocho okukala kwangela suku suku onde televu Kristu kwenje haimo andingira vyo sinda kamba ndechiolo ndunge lesunga kwenda okukola leyovo handita lango kwa Korindu ya tete kapitulu ka tete ochinimbu chakunya tatu ameokwe tusikwe tesunga kwenda amesia swirepo pwanivu suku ndaswapo kwenda vu Kristu ndawaliswa esunga omosuku onde televu Kristu ocho ndatendiwa nduu waswapo uokwete yale chosi kasukira vali okuyuki yako etu twataviwa la Kristu kwenje suku otuletele vokwaye kwenda tutena okutalama kovasoaye pwaikulivo okutaviwa la ye echichiveta kokutuwa ndechi yetu twatuwa kwenda vali ndomo tukasikiru lieve chalomboloka chiveta kovimwenyo vyetu ocho chilo handi tulipula twalikapela okulitumbika ochili ku Kristu tusukira okuti tutaviwa la ye okutaviwa la Kristu kachikasi okuti ocho yapa tulipakisa loku yakisa vakwetu ocho tupitire kolun lundi baba vali yake la chimwe achoko pwaino njanja vyalwa ocho chatuwa okupita pokati kolo ndingu pange ndakuni havalwa vakasi kupange wasuku okuti vasakalala lokuli yaka okutala ndavasanga ekemano vamwe vasakalala lokukunda vati ocho ndikemane vakovali yake lolo mangu watiocho ndilingio ngandi watiocho ndilingio echihachoko chisesamena awabakasi kupange wangala. Kwa Amerika kuli ukulu umwendu kwa yeye Camper Morgan yeye ondo tolo yeye wali yake levo londaka yacho yokulinga okulike manisa. Osimbu wandika kale ungombo wakala ulongisi kosikola yembimbiria. Echi ya yevae kovongo liokulinga ungombo wa yeva chimwe okuti wasimine okuti kalie yapa wali kaperwa la suku halingi upange waye. Ocho wakala okusima vutima wa yokuti kalie liapitina po ya paevero liokukala ndohu ndijinene lokukemala pwanilo kwenda kolo neke eye wali mbuka okuti kachi wako okulinga ohundi ya kemala pwanihise okulinga ombumba ya suku. Ocho wali tukamo yuwa popia vati asuku ondukewewe isla iwe njongola okulinga ombumba yove. Ocho suku watavako kwenje walingisa ombumba yaye kwa ingwa lingisavo ohundi ya kemala. Kochinimbu chekwi ondaka ya suku vati momo vosi tulae kaokwi ya kekangali ya Kristu. Hatutambula ichi chasesamena o viringa vietu. Chikale chiwa chikale chimi. Okutio munu munu otambula ndo viringa vya ye vina alinga osimbu wakalave timba. Echi okwe tuchika simwe na ekangali na likapita kesulilo liolo neke. Kelimi liyo herasi ondaka ya choja piti ima londaka vati bema. Nda etali enda kolupale lwa Korindo lopo chitawa osanga omangu yacho. Komangu yacho okolo soma vya tuwile okupoto luira ovitangivyo manu. Kekangali ya Kristu kakupiti vana kavatavere. Kekangali yacho kukatala malika vakwa Kristu havatambula olonima vyavo. Kachikasho kuti kekangali yacho tukapuli wavali akandu twalinga. Momo akandu wacho ngala Yesu wa malale. Echi afila kekulusu akandu etu wa malale ocho apopera hati chapwa cha maniwa. Ocho kekangali ya Kristu kuna etu tukatalama. Tukatalama kolika vakwa Kristu vakwa lofeka havyoko. Chika karango okutambula olonima. Chalomboloka ngala okatala heri yeo tambula omwenyo kopwilika. Pamwevali heri yeo tambula omwenyo kopwi kwenda ekolowa. Echi Paulu wapo pia vati vosi tulaka okui yake kanga. Kakasi okupopia umanu vosi kirulieve. Pwanyo kasi okupopia lava kwa Kristu. Momo ukanda ulo walonga mwe kuva kwa Kristu. Vakwa Kristu vosi tukatala makekanga. Hatutambula olo nima viupange wetu tualingira kirulieve. Tukapita kekanga okutala ndomo tuakalalo mwenyo wetu kwa Kristu. Echitupitila kovasoa ye olo halivi etimbalilo vikaimuha. Yesu okatupula nyetu alinga echituakala batimba ositu kulo kirulieve. Nyetu kasio kulingira batimba etu osimbu tukasi kirulieve. Epulio liacho Paulu walipulire ale va Filipoi. Echi yava sonehena kwa kapitulu katete ochinimbucha kunyavali. La mosi vati momo kokwange okukala lomwenyo okwo Kristu okufa okwo onganyu. Noke kovaso wa mako okulekisa onjongole yaye yokwenda okulisanga la Kristu. Pwani wayo mguile woku kala handi kiruliewe, hakuatisa wa Filipo ilo ndaka ya suku. Eje wayo mguile handi okukala okaloneke kamwe, lava manji okutiotena okukunda ondaka ya suku pokatikavo. Etekelimwe ohundi imwe yakala okukunda noke yapula vati heli yo yongola okwenda kiru. Omanuvosi vatumula obaka avo. Pwani kwa kala umanehe umwe katu mwine noke ohundi yopula vati ovehe kuyongola okwenda kiru. Eje wakumbula vati njongola. Pwansi satu mwine oboko wange, momo ndasimine okuti, tuenda mwene uteke ulo. Amesiyo ngolo kuenda uteke ulo. Chilo ocho wawa kwetu, chapitilevo la Paulu. Paulu wayo mwile okuenda kulisanga langala. Pwaniko nele ikuwavo, wamwine wokuti, nda okala okatembo kamwe, nda hinse. Lamele, oyo vonjongole yange. Njongola hanjo kukala kiruliewe okatembo kamwe. Sikuwa tisa kukusandulo ndaka ya suku, pokati kava na handi kava ikulihine. Pwani tukuni hiyo kuti, vosi yetu, tukatukulukila keka ngali ya Kristu, lokwecha olokonda vye chichosi tuwalinga. Vakuwa kandu, vana kavatavele ku Yesu, vaka tarama keka ngali kuavo. Eka ngali ya choria vakuwa kandu, lioli ina tutanga kesi tuluilo, okapitulu vindi, ochinimbu onze, olio eka ngali ya vakuwa lualilika. Lava kwa Kristu, lava kwa lualika, vaka litenga veka ngali mosi. Pwainda ove ukwa Kristu, ochu nduko yove ya sonehi waveli ululio mwenyo. Kwenda okwete o mwenyo kopwi. Pwaino poka talama keka ngali ya Kristu, kuna wakwa Kristu vosi waka pita okutambula olo ni mavyavo. Omoliachu okwetu, tukwa teko, okulinga upange unasuku wa asanjukira. Ochu okutieteke, tupiti nako vaso aye, oka popia letu vati, walingi upange waposoka, kwenda wakwenjeva wa. Omo, etu tuatambula ngala, kwenda tuosumbira, tuasumbira Yehova, katukali wekipo okupe yao manu. Ochipamache tuchapitira kesulilo. Tulisanga kochipamachi kwavo. Suku akusumunu ise.
Heli ululia suku. Lile mela eungu. Olete kuliutima. Dio
Ochipama ungende wetu vembimbiria chapiti na kesuliro. Onjongole yetu yeyi okuti elongiso liondaka ya suku wa Yeva lia kukwatisa. Omoniacho tulavoka ukanda wove lokutu sapwila kondomo osorio chipama chacho. Tusonehele kokasha postal 831 Lubangu, Angola. Kokasha postal 831 Lubangu, Angola. Lali pochiwa, tulisanga vani hena, kochipama chikwavo, suku akusumuluise.
Oh,